Dva nebo tři. A je to vlastně taková něco novýho, i když jste to tady dřív prý měli, tak nevím, na nic nenavazuju a vypustím písně, vypustím občerstvení a budeme se věnovat tedy výkladu, modlitbám, diskuzi a nějaký případně přemýšlení o tom, jestli se to dá nějak aplikovat nebo nějak přenést. Pokud budete mít nějaké další náměty, nápady, tak jak se to domluvíme, jak se to vytvoří, tak to teda nějak potom bude. Záleží na tom, jak se to vytvoří. Pokud máte nějaké očekávání nebo něco, co byste rádi, aby tady třeba bylo, tak je potřeba to říct. Jo. Tak to je na začátek. Můžeme se pomodlit. Bože, chceme ti odevzdat tu prostor a tu místnost k tomu, aby si mohl být s námi a my s tebou. Prosíme tě za to, aby jsi tady požehnal. Prosíme tě za tento prostor a děkujeme ti, že se tady může konat sociální práce, že se tady může pomáhat ve tvém jménu i potřebným, tak tě prosím, aby si žehnal těm, kteří tuto službu dělají. Prosíme tě za to, aby se tady vracela naděje, aby se otvírala srdce a oživovala víra a vztah s tebou. Pro všechny, kteří se tady scházejí a i pro nás, kteří jsme tady dneska přišli, tě prosíme za to, aby si nám otvíral své slovo a aby si nás občerstvoval tím slovem. Amen.
Amen.
Témata jsou o modlitbách a mělo by to být ne jak se modlit, ale taky že se modlit. Tedy nejenom jaké jsou druhy modliteb a jaká je ta nebo ona, ale že je dobrý je taky vyzkoušet. Takže ta první, jak si víte, je modlitba, ve které bychom si měli odpočinout. Jsou modlitby bojovné, jsou modlitby za zdraví, za různé problémy, prosby, jsou děkovné modlitby, různý typy modliteb, jak jsou v tom seznamu a možná ještě další. Ale myslím si, že jedna z nejdůležitějších, který vlastně i Pán Bůh vyhledává, je modlitba odpočinutí. Počinutí v Boží náruči. Mám za to, že vyhradil celý jeden den ze sedmi, čili jednu sedminu k tomu vlastně, abychom mohli takhle přebývat v Boží přítomnosti. Je zajímavý, že Pán Ježíš učedníkům říká, že chce, aby jejich radost byla taková plná, že proto přišel, aby měli pokoj a radost a ta radost, aby byla plná. Takže jim neříká, že přišel, aby je poslal, to taky je posílá, ale není tam takový tlak na výkon, je tam spíš důraz na to spočinutí. Takže Žalm 23 je typická modlitba spočinutí. No, můžeme se podívat, pokud známe. A to tu našel ve více i překladech. Ty překlady jsou jenom v detailech jiné, ale ty detaily jsou zajímavé. Takže pastýř je ve všech překladech. Nedostatek, ten je ve studijním překladu nedostatek, potom v 21. je napsáno nic mi neschází, v kralický je nedostatek, nebudu mít nedostatek, a v ekumenickém překladu je taky nedostatek. Takže jenom ta 21 je, nic mi neschází. Potom, kdo znáte kralický, tak je tam nedostatku. A teďka, víte, že to vypadlo z kralický. Tady pasemne. Tak to nemají ostatní překlady. Studijní má dává mi uléhat. uléhat na travnatých pastvinách. Je tam ta tráva je u všech, teda jo, ta tráva, ty pastviny, to jsou vše. Ale studijní překlad má uléhat, 21. má spočinout, na zelených loukách mi dává spočinout. Kralický má pasemně a ekumenický má odpočívat. Dopřává mi odpočívat. Tam se to liší, ale je to všechno podobné. Ta voda je taky všude, přivádí mě k vodě, ale studijní má k vodě na místech odpočinku. 21. má ke klidným vodám. Kralická má tichý vody a ekumenický překlad má klidná místa u vod. Tak, obnovuje mou duši, tam je vlastně kromě ekumenický, která má můj život, ale on ten hebrejský význam pro duši a život je vlastně jedno slovo, takže mě se víc líbí duše, teda myslím si, že to jako přesahuje to, ten život tady na zemi. Pro své jméno, tak to by měly mít všechny překlady, ani jsem se nedíval, jestli mají. Pro své jméno má 21. a ekumenický taky. No. Tak to je důležitý. Všechny mají pro své jméno. Že to nedělá, že to je ten důvod, no, proč to Hospodin dělá. No a pak to údolí stínu smrti. Tak mně se teda moc líbí, že studijní překlad se odvážil být přesnější a předložil to nejhlubší tmy. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy. Protože tenhle ten žálm je vlastně hodně používaný při pohřbech kvůli tomu stínu smrti. Údolím stínu smrti. A pak teda jako se to vlastně nedá moc aplikovat na jiný jakoby druhy stínu, když je tam napsáno to stínu smrti. A já teda nejsem hebrejista, takže fakt nevím, jestli je tam ta smrt je v hebrejštině, ale věřím tomu studijnímu překladu, že by si nedovolil prostě to přeložit tak, jak to v té hebrejštině není, protože ten je opravdu hodně až někdy křečovitě přesný, že to štahá za uši a ten tam teda má nejhlubší tmy. Ale musíte se na to zeptat někoho, kdo tu hebrejštinu umí. To teda ne, já nejsem. 21. má stín smrti, kralická má taky stín smrti a ekumenický překlad roklý. Šeré smrti dokonce. Rokle šeré smrti. Nebudu se bát, to mají všechny. Žezlo a tvá hůl mě potěšují. Ekumenický má zuším berla, nebo kralický má berla. A prut má kralický, žezlo a hůl. Každopádně jsou to dva nástroje, které patří jak k tomu pastýři, tak ke králi. Tady mám napsáno, že oslovovat tehdy bohy nebo krále, myslím v jiných pohanských národech, bohy nebo krále čestným titulem pastýř bylo i u sousedů Izraele dost běžné. I když skutečnými pastevci hluboce pohrdali, to byla spodina společnosti. Jo. Prostě upoutala ta vedoucí úloha pastýře i to, jak stádo následuje, jak ho stádo následuje a vůbec o tom nepřemýšlí. Takže proto to žezlo a hůl, berla a prut, že to jsou ty atributy i krále, nejenom pastýře teda. A že to mě potěšuje. Tady jen nevím, jestli teda, no já se zeptám, co si představí kdo pod berlou a prutem nebo holí a žezlem? Proč to ten pastýř má? Na koho to má? Tak a to je ta chyba. To právě přesně, to je přesně to, co se vybaví. A to ty výklady jsou jako v tom celkem jednotný, že to není na ovce.
Že to je na pro sebe?
Ne, na vlky. Na vlky, na lvy, na tyhle ty potvory prostě. A když potřebuje překonat nějakou překážku. No, prut, to je jenom kralický překlad. Jako,
ale. A berla je teda, já tady mám berla, to je ten prut.
To první. No, jako může, no, jako na ledaco, i na tohle se to používalo. Ale nebyl to nástroj trestu na ty nehodné ovce, na ty pitomé ovce, ale bylo to teda jako pomoc těm ovcím. To je. Ale tím, že je to někde berla, někde žezlo, tak to jako právě ten přenesený význam i na ty královské atributy, protože ten pastýř jako byl i určitý symbol krále. Možná bychom mohli vzpomenout, který z těch starozákonních králů se jmenoval přímo pastýř.
Kýros.
No, a to nebyl izraelský král. To byl vlastně perský král, který přinesl úplně novou tehdy do té totální autokracie babylonský. Tak oni teda ty Médové a Peršané dobili tu Babylonii. Izraelci tam byli, že jo, zajetí babylonsky, odvedení do Babylona. A nějakou dobu, teď nevím z paměti, kolik set let nebo desítek let vlastně vím, 60, 50 nebo 60 let, tam vládli ty Babyloniani a potom je vlastně přemohli a během jediné noci vlastně jakoby změnili celý systém médsko-perský, tedy Peršané. A první z nich, nebo jeden z nich, těch prvních byl Kýros, to znamená past. Že ty úžasné proroctví o tom vlastně, že přijde jednou vysvoboditel, který dá božímu lidu vysvobození v těch prorocích. A tak tyhle ty proroctví jsou v podstatě dvouvrstevní. Jsou přímo vlastně jako proroctví těm zajatým Izraelcům v tom Babyloně, že přijde jednou pastýř, který je bude vodit a který jim dá vysvobození. A zároveň, že je to za kolik 600 let? No. 600 let, vlastně Mesiáš Kristus, který vlastně byl to. No a ten mécký král, persko-mécký král se vlastně opravdu jmenoval Kýros. Čili tam to sedlo úplně přesně, i to jméno jeho. Ale ono těch Kýrů bylo jako různě i v jiných národech dost, protože to bylo dost častý jméno, jako u nás Přemysl, nebo nějaký tenhle ten dobrotivý a tyhle Ludvík, první, druhý, desátý, dvanáctý, že jo. Václav, kolik Václavů, tak tam ty Kýrové byly jako pastýři. Takhle. No, to jsem se zaběhl. Tak ještě kouknem na to, ať to doděláme. Stůl, pátý verš. Stůl před zraky mých nepřátel, to mají všechny tyhle čtyři překlady stejně. 21. úplně stejně, kralická taky, naproti mým nepřátelům a ekumenický před zraky protivníků. Olejem potírá hlavu, to znamená, to asi víme, to se pomazávali vlastně k různým úkolům. Proroci se pomazávali k prorockým úkolům, králové ke královským úkolům. Čili pomazat znamená oddělit vlastně pro boží věci. Čili mažeš mi olejem hlavu, to je vlastně, jakoby, že se Bůh přiznává k tomu, kdo je takto pomazáván, spočívá na něm duch, vlastně ten olej je vlastně jako symbol ducha božího, takže to je vlastně plnost požehnání, nebo ne třeba plnost, ale mnoho. Tak. Dobrý večer.
Že by jde jenom taky jako symbol, že je to příjemný, ne? Ten volej na hlavu.
Ne, to není to příjemný, zkoušel jsi to někdy?
Ne, já si pamatuju našeho tátu, který si mazal vazelínu na hlavu a vždycky postříhání.
No, postříhání.
Ale přišlo to nebylo.
No, ale já jsem to jako malý kluk zkoušel, ale to je hnusný.
A ono, teď to všechny děti znají, když se odvšivujou, tak...
No, teď se odvšivuje volejem, no. Takovým silikonovým, úplně to. A to je opravdu... Řešíme, jestli bylo příjemný, Honza. No, protože ten žalm 23. ve všech překladech, který tu mám, těch čtyřech, co jsem teda tady zvolil, to je studijní, 21. králický a ekumenický, tak je to jakoby něco hezkýho. Tak nevím, jestli je to příjemný.
Ale... Představuji nějaký vonej olej, nějakou, jo, vlastně, to, co se vetře do vlasů, jako dneska se vetře po židlo právě.
No, ale jako tam to mělo kanout až na lém roucha.
No, ale ten studijní má napsáno mažeš mi hlavu
olej. Jo, nebo.
A kralická pomazuješ, ale ten co jiný olej, pomazuješ to jako pomazání.
No, to je jako, no.
Olej byl symbolem radosti.
Je to i symbol Ducha Svatého, že jo? Čili když k tomu si vlastně přimyslíme tyhle věci. Radost, Duch Svatý, Boží požehnání, oddělení, tak potom, i když by to nevonělo a i když by to bylo mastný, tak to může být příjemný, že jo? Protože člověk nakonec za příjemný považuje to, co má nějakou hlubší hodnotu, než jenom
já jak se to je. Já trošku si namastit vlasy.
Jo, tak možná.
A ono to vyprchá po ten den.
Takže do příště
zkusím. Do vás jim kolo.
Symboliku bych tam taky nechal, jako, ten symbolický výpad.
No. Tak ono je tady víc toho symbolického, než toho skutečného. A taky to byla drahá věc tehdy, jako ty oleje nebyly úplně jako zadarmo a nemohl si je každej dovolit.
Jak jsi říkal vlastně v neděli, že jsi zmínil, že jo, Marii Magdalénu, která vlastně pomazala Ježíšovi nohy, jo, že jo, velice luxusním vlastně olejem, který nebyl zrovnalevný.
To byl extra třída teda. Na kolik to vyčíslil ten Jiráš? 100? Ne, teď nevím z paměti. No, jako v přepočtu je to skoro 250 000 korun, ale na tehdejší denáry, což byla denní mzda, to hnedka vyčíslili. To byli zborci, ty učeníci. Hned věděli. My si o nich vůbec myslíme, že jako furt chodili, jako že měli tu hlavu v oblacích a tak jako pořád s tím Kristem jako ty duchovní věci. Ale tady je vidět, že hned věděli cenu. Asi normální lidi to byli. To mě fascinuje, že si vybral obyčejný rybáře. No nic, vrátíme se k modlitbě spočinutí. Je to modlitba, Honzo, já už jsem to říkal, proto říkám Honzo, u které bychom si měli odpočinout. To znamená, není tlak na výkon, naopak je to prostě modlitba spočinutí, kde Hospodin je můj pastýř. Spočineme v Boží náruči a promýšlíme, kým nám Bůh je. Hospodin je můj pastýř. Si představuju toho pastýře, jak toho Davida, teda jak u těch oveček, tak jako občas leží, dívá se do nebe a teďka jako se modlí. On teda ten žalm potom byl liturgický. Byl používán v chrámě a měli ho zřejmě. Není tu žádný jako předtím jakoby návod, jak se má používat, což u některých žalmů máme návod, jak se mají používat. Třeba pro předního zpěváka 22. Nebo zase některé žalmy mají, jako z jaké situace vycházejí, do jaké byly napsány, nebo jakou situaci reflektují. Třeba když David změnil své chování před Kadištejci a vydával se za blázna, to tam teda takhle, ten dovětek není, jo, ale myslí se tuhle situaci, tak jako je tam k tomu. Ale tady u toho není teda žádný návod ani ta situace, takže se má za to, že když ti králové měli i ten jakýsi titul pastýře, takže se to používalo i v podstatě jako pro ty chrámové a i jako bohoslužby nebo tak, že prostě to byl i obraz toho, tady to přečtu rovnou, ať nekoktám. Zdá se, že žalm 23 původně v chrámu zpívával David a po něm každý davidovský král, aby vyznal, že i on, vůdce, pastýř, má nad sebou knížete pastýřů. A že nikoliv on, tedy král, ale Hospodin nad ním, který ještě nad ním, garantuje zemi blahobyt a právo. A že král nad Judou se ve skutečnosti neobejde bez Hospodinovy péče a bez jeho směřování. Tak ještě doděláme ty překlady. Můj kalich přetéká. Tohle to nevím přesně, jestli na to nějaký výklad. Jsem se s žádným nesetkal. Všechny čtyři překlady ho mají to samý vlastně. Kalich můj naléváš až oplývá, mají kraličtí, ekumeničtí. Kalich mi po okraj plníš. Studijní překlad má kalich můj přetéká a 21 má to samý. můj kalich přetéká. Tak tam teda nevím, můžeme jako přemýšlet, jestli je to vlastně tohle ten obraz, jakoby, že Hospodin zve k plnému stolu, anebo jestli každý člověk má nějaký kalich svůj, který Hospodin nějak plní něčím dobrým samozřejmě, když to má přetékat, tak to jako znamená něco dobrýho. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Z tohohle se zdá, jakoby se mluvilo o nějakém kalichu, který každý jakoby má, to si tam ale už teďka opravdu doplňujeme, jako co by to mohlo znamenat, to tady není. Jo. Máte nějaký nápady k tomu kalichu, co by mohl ten kalich být? Kalich mi po okraji plní. Říkám, může to být na stole normálně obraz hostiny, ke který nás Pán Bůh zve, tady jsou hody pro tebe, před zraky tvých nepřátel, já jsem teďka hostitel a takhle si tvůj kalich, který je na stole plný. Asi takovýhle asi je jednoduchý výklad. No. Ale kdyby někdo měl nápad, že...
To asi chápal to obecně jako takový nějaký základní potřeby, vnitřní, spíš než jako... To přijde jako noc, nebo pití, no. Když tam je trojka stůl, tak tam mohlo být jídlo, ale... Jako takový chápu to jako takový podobný obraz jako s těma pastvinama, no. Taky se nemyslej pro nás ty židický pastviny.
Je třeba myšleno v kontextu velikonoční večeře, třeba ten kalich?
Jako tohle ten ležal nečetli při hodu beránka, ale křesťani ho potom čtou při po Velikonocích vlastně. Jako je to liturgicky zasazený do první neděle po Velikonocích, čili jako křesťansky ano, křesťansky to navazuje na večeři Páně, ale jako v židovství při tom hodu beránka, při té sederové večeři nebo jiný týhle stý, tak tam kalich putoval mnohokrát, několikrát, ale nevím, uvidíme, jestli přijdeme na sederku, tak uvidíme, jestli se tam čte ten ležám nebo ne. Nejsem v tom tak. Tak a dobrota a milosrdenství, to mají všechny čtyři překlady stejně. Provázet po všechny dny mého života mají taky stejně. A pak je tam rozdíl v té poslední větě, kdy jediná kralický překlad má, že budu přebývat v domě Hospodinově dlouhé časy a všechny ostatní mají, budu se vracet do Hospodinova domu. Ten správný podle hebrejštiny překlad je budu se vracet. Tam je opravdu kralicky špatně přeložili. Otázka je, proč asi věděli, jak to má být, ale proč tam dali přebývat. Tam je opravdu ve skutečnosti, že se do Hospodinova domu budu vracet. Jako na pořád. Vždycky se budu vracet. Opakovaně se budu vracet po celý život. Dokonce po dlouhý věčný čas, píše 21.
Myslím, že Vulgáta a další čtou jako přebývat.
Tak možná, přebývat.
Tak vzali jste Vulgátu.
To možná vzali jste jim z té Vulgáty.
Vulgáta to opravilo už.
Tady mám k tomu.
Tady mám poznámku, že to je ve Vulgátě, ale v závodce je napsáno, ale to předpokládá sloveso jšb místo šbb.
Aha, takže tam takže špatně
Vulgáta. Asi to špatně četli ty ve Vulgátě a zřejmě to bylo, já si třeba si říkám, že to mohlo ten žalm být jako známej, že ho měli to jako v hlavě. Že se to prostě tak říkalo, protože se třeba, nevím, jestli v době, kdy kralicky překládali, že jo, tak jestli třeba součástí křesťanské bohoslužeb bylo, že se to recitovalo a v jakým jazyce případně, i když to ještě nebylo napsané, tak třeba jim prostě to nešlo z pusy, aby tam dali vracet, když byli zvyklí celý život na bydle.
Možná taky neměli znalosti třeba, teďko máme, že jo,
A tehdy krajský měli dobrý znalosti.
To je to překlady.
Tak to jsou ty překlady. Tak, když se podíváme gramaticky, třeba vezmeme jeden ten překlad, to je jedno, kterýkoliv. Tak, jak se zeptat, abych neprozradil, na co se ptám. Jaký problém. Po gramatický stránce, ne, toto je špatná otázka. No, asi nevím, jak se zeptat, tak to řeknu rovnou. Ten žalm začíná, Hospodin je. A během toho žalmu se tam najednou mění třetí osoba jednotného čísla na Hospodine ty. A to je docela zajímavý. A mění se to ve čtvrtém verši. První až třetí je pastýř, dopřává mě odpočívat, vodí mě, tedy on, naživu mě udržuje, s deskou spravedlnosti mě vede. A teďka čtvrté, i když půjdu roklí šeré smrti, teďka čtu ekumenický překlad, nebudu se bát ničeho zlého a mohlo by tam být, vždyť on se mnou je. Bylo by to logický, bylo by to prostě tak jak předtím. Jeho berla a jeho hůl mě potěšují, prostírá mě stůl před zraky protivníků a tak dále. A ono se to tam prostě mění najednou na druhou osobu, ty Hospodine. A já jsem si k tomu udělal takový jakoby tři nápady, jak by se dala tahle modlitba aplikovat, tedy používat, abychom se chtěli modlit. A myslím si, že všechny tři jsou jakoby na svém místě, že všechny tři jsou jako docela dobrý. Protože jsou v našem životě situace, kdy nejsme jako v tu chvíli nějak schopní říkat Bože, jako přímo dialog s Bohem vést. Takhle to řeknu, přímo vést s Bohem dialog. Z nějakého důvodu prostě nám to nejde. A když to zkusíme, to znamená, Pane Bože, ty prosím tě, nebo a nejde to dál. Tak potom je dobrý prostě říkat Hospodin je, tedy proklamovat. Čisto jako informaci. To znamená, to jakoby dává, tyhle ty jakoby proklamace dávají, povzbuzují víru, jo, a nemusíme do toho dát v podstatě ten osobní jakoby rozhovor a hodně to posiluje. Už jenom to, že vyznávám, proklamace proklamuju, znamená vyznávám, Hospodin je můj pastýř. Hospodin mě dopřává odpočívat. Hospodin mě vodí na klidná místa u vod. Hospodin mě naživu udržuje pro své jméno. I když půjdu, já nemůžu tu rokli, já se omlouvám, i když půjdu údolím nejhlubší tmy, studijní překlad, i když půjdu údolím nejhlubší tmy, on se mnou bude. No. Takže takhle nějak, když se modlíme, tak si uvědomujeme, kým on je. Takhle. No a pak je ta druhá možnost a to je dialog. Hospodine, ty jsi můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Ty mi dopřáváš odpočívat na travnatích. A v tomhle z té modlitbě už v podstatě bych si tam měl promítat, určitě to ani nějak nejde, vlastně kdy jsem neměl ten nedostatek, kdy mě dopřál odpočívat, kdy mě vodil na ty místa pokoje, kdy mě udržel naživu, když říkám, ty mě Hospodine udržuješ naživu, tak si připomenu nějakou situaci, kdy jsem měl na mále a i když půjdu údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát ničeho zlého, ty se mnou jsi a budeš. A tak. Tenhle ten druhá možnost je dost pravděpodobné, že se právě v tomhle tom žalmu Izraeli starozákonnímu promítali všechny vysvoboditelské skutky, které Bůh pro svůj lid udělal. Jo? Že vlastně za každým z těchhle, za každou z těchhle z těch věcí byla nějaká zkušenost. Třeba klidná místa úvod. Tak tam byla evidentně vzpomínka třeba na poušť, na putování pouští, kde nebyla voda třeba. No, tam nebyla, ale jo, tadyhle. Do země odpočinutí, v země zaslíbená, jak je tam řečeno, uvedl mě do odpočinutí. Nebudu mít nedostatek. To znamená, že když říkáme ty, Hospodine, tohle všechno děláš se mnou, tak to musí být pravda a proto si musím vzpomínat na ty věci, které se staly. No a ta třetí možnost je, že se během modlitby náš postoj k Bohu vlastně posune. To jsou krásné chvíle modlitev, kdy začínáme obecně. Pane Bože, tobě patří všechno, ty jsi stvořitel nebe i země, nebo dokonce on je pastýř, který mě vede, on učinil to a to, on. A najednou se to vlastně začíná postupně měnit na to ty. A ten rozměr se vlastně mění, tak jako v tomhle tom žalmu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku, obnovuje mou duši pro své jméno, vodí mě po stezkách spravedlnosti. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť jenom on se mnou je. Ne, ty se mnou. Neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Takže asi znáte takovýhle možná i máte zkušenosti, že jste začali jakoby z dálky o Bohu mluvit a dostali jste se k tomu zblízka. S ním mluvit a přímou řečí. A pak jste se možná dostali ještě dodál, kdy jste zmlkli a mluvil on k vám a říkal přímo jménem něco každému z nás. Tak, co tu ještě mám? Tohle, že to dělá pro své jméno, to je zajímavý. A že pro své jméno nedělá jiný věci Pán Bůh. Že své jméno Hospodin vyvyšuje nebo zvětšňuje, oznamuje, dává poznat lidem, ne skrz nějaký hrůzy, třeba skrz zemětřesení nebo přes bouře, přes nějaký hrůzy, ale dává slávu svému jménu tím, že vede a jak vede člověka. Nestojí o slávu strůjce katastrof ani o slávu božstva dobyvatelů, ale chce si zjednat úctu svému jménu a oslavit své jméno tím, že tu budou lidé, jejichž životy on doprovází. A když někdo pak bude oslavovat Hospodina, protože Hospodin změnil jeho život, pomohl mu v nouzi, zvítězil v jeho životě, tak to bude úplně jiná oslava, než kdyby Boha chválil jako patrona zemětřesení nebo bouří nebo válek. Prostě kdyby o něm mluvil v hrůze, jaký je Bůh mocný. Tak to měly i ty okolní národy, že prostě jejich božstva museli uklidňovat a chlácholit a obětovat jim, aby je usmířili. Ale Hospodin svému jménu dává vyniknout tím, že vede člověka na tyhle ty všechny místa, které tady jsou v tom žalmu. To údolí nejhlubší tmy, to asi každý z nás známe a máme. A je tam to potěšení z té berly a hole, nebo žezla a prutu, který nejsou na ovečky, ale jsou, to jsme si říkali, tím nebije pastýř ovce, ale jsou tady proto, že tím zahání vlky.
Já jsem jednou slyšel výklad, že prut je na ovečky, aby jako se srovnali, to je takový jemnej a ten druhý tahul je na ty nepřátelé, na ty vlky. Já jsem slyšel takový výklad a byl jsem přesvědčivý, ale...
Já jsem slyšel, že obě dvě ty věci jsou a pomoc ovečka.
A takže teda ta vedla je prut, jo.
Mandík,
já se podívám. A ještě tam bylo jednou žezlo nějaký.
Berla a žezlo je v tom kralickém překladu.
A to je místo toho prvního, místo Berlina.
První je vždycky...
Nikdy bylo.
Prut, kralický mají prut a hůl, takže prut je první.
Žezlo je v tom
žezlo, studijní má žezlo.
Ale myslím, že otázka je v podstatě jenom to, jestli v Izraeli na ovce se používala hůl a prut. To je otázka, ale to, jestli Pán Bůh na nás používá hůl, to podle mě otázka není. To je jako poměrně jasně biblicky z jiných míst
doložitelné. Že ano.
A tady tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
Včetně Nového zákona.
Aha, tady to je tvé žezlo. Tento předmět byl symbolem autority i prostým nástrojem obrany, trestání či práce. Používala také pastýři při počítání, vedení, ochraně ovcí. Tady výraz dobře postihuje anglický pojem rod. Nevím, co to znamená.
Tak jenom do trestání taky, to mě teda zklamalo.
Je to všechno. Ale je tam počítání a schání.
Dřevěná hůl, delší než předchozí předmět, která se někdy používal jako opora.
No, jakože se s ním opíral. Já jsem jednou slyšel takový výklad, profesor Heller, vyprávěl, jako když bylo intronizace, když vlastně přišel nový král v Egyptě nebo v těch okolních národech a oni donesli nádoby a tam byla napsána jména nepřátel a ten král měl buď žezlo nebo hůl a takhle prostě ty nádoby roztřískal jako no, prostě přes raky těch všech dvořanů tím žezlem nebo tou hůlí to prostě rozmlátil. Jakože takhle to bude s těmi nepřáteli. A vlastně, ale Heller tam říká, ale Ježíš není takovej, jo, prostě on to takhle nedělá, jo. Prostě, jo. Není ten, který prostě jako prostě rozmlátí ty.
Dobře. Tak už jenom jedna nebo dvě věci takový zajímavý. V hebrejském textu tam stojí přímo v té věci stezkou spravedlnosti, jako vždycky překládá třetí verš, tak v hebrejském překladu stojí stopou spravedlnosti. Stopa. Stopou spravedlnosti mě vedeš. A zatímhle s tím stojí představa, kterou jsme v tomhle našem tisíciletí nějak ztratili. Že na světě, po světě, jakoby na světě tímto světem vede nějaká stopa spravedlnosti, jakási kolej, kterou po sobě zanechala Boží moudrost. To totiž navazuje na tuhle tu představu, kterou my ale nemáme už dneska. Dneska jako že by tady byla nějaká, ještě Kant to myslím říkal, že ten mravní zákon v srdci je to nejvyšší, co ho udivuje, jedno z těch dvou. A dneska už to není, že by tady prostě byla nějaká stopa. Každopádně ta představa tam byla a tohle to na to navazuje, že vlastně touhle s tou stezkou spravedlnosti nebo stopou spravedlnosti mě Hospodin teda vede. A kdo následuje tuhle stopu, tak nezbloudí. Jo, mě osobně ještě teda vždycky tak docela se líbilo, nevím jak vám, to mě zajímá. Jak je to tam ta provokace vůči těm nepřátelům, jo? Že tam není napsáno, že Hospodin mě zachrání, nebo ochrání před nepřáteli, že mě skryje před nepřáteli, ale že přímo před nimi, před jejich zraky, přímo prostě jako provokativně mě hlavu olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš, prostíráš mi stůl. Tak to je takový, že vlastně se jako s Hospodinem nemusíme bát v podstatě jako před nepřáteli i teda jako prostě jako, to není skrýt, ale že to je prostě jim.
jako sloveně. K čemu to vede? No, buď to vede k tomu, že ještě víc zuřej, nebo to vede k tomu, že si řeknou, no, tak s ním je Hospodin u toho stolu, který tam bych chtěl být taky, tam bych chtěl být taky. No, může to být tak i tak, no, že z nepřátel se stanou přátelé, protože jako potom zatoužej. A nebo se naštou ještě víc. Máte nějaký tuhle provokaci? Vnímáte to jako provokaci?
Dobře, jak demonstrace síly teď.
No.
Demonstrace vítězství, že jo, Hospodina na ten přátel.
Normálně. Taková jenom jako malá, jenom taková jako, jenom se daří dobře a na to ještě koukají, pro nás to bylo, jako že to není jako nějaká jako.
A právě, že není potřeba, jo, no. že vlastně, kdyby tam byli jiný nepřátelé, tak zbrojíme, že jo. Tady není potřeba zbroj, tady se klidně může prostírat stůl, protože s námi je Hospodin. Normálně by se děsili, ale s námi je Hospodin, my nepotřebujeme zbroj. No. My si můžeme dovolit prostírat stůl.
A mi to asociuje, jako to vlastně, že David byl pomazaný, když ještě vládl Saul. Tak mi to přijde, jako, že to vlastně zažil. Že jako ho Bůh, i když asi to Saul nevěděl, bylo to, že ho potají, ale vlastně ho Bůh, nebo Bůh, ten Samuel ho pomazal za krále dřív, jako v podstatě, i když ještě byl vládnou Saul.
Takže otázka přímo. Chtěli byste, aby vám Pán Bůh před těmi, který vás nemusí, třeba jsou to buď nepřátelé, nebo takový opravdu třeba ne nepřátelé, takový prostě, že vás nemusí. Chtěli byste, aby vám Pán Bůh jako před nimi tedy nějak jako, jako ukázal, kdo, jako, jak vám žehná, nebo radši byste chtěli, aby vás ochránil před nimi, nebo tak. Já jsem tohle řešil ve škole, když jsem dělal ty 4 stupně různý, takže tam jsem vždycky jako si říkal, já nechci, aby mě před nima teda jako nějak viditelně takhle demonstroval to své požehnání. Co je vám příjemnější, Vlastíku? Co bys radši?
No já to tak silně nechápu. Tak oni to možná někdy jako zahlídnou, třeba ty nepřátelé, jakože to není tak jako ta provokace, jak to ty jako říkáš, ale možná to tak jako je, ten význam. Ale možná je v tom taky ta Davidova zkušenost, jako když utíkal, že pronásledovali ho a měl dostatek, že jo. Tak vlastně, jakoby, ačkoliv byl teda jakoby pronásledovaný, tak měl dostatek, tak jako, nevím.
Je tu někdo, kdo to cítí silně?
Potřebu?
Ne, ten stůl před zraky nepřátel. Jako, že to že, jako, aktuál, jako, že ví, jak to vypadá. Že to prostě zažil.
Ne. Mně jako připadá, že takovou jako optikou nového zákona, že vlastně máme za nepřátele se modlit a žehnat jim, tak mně přijde, že není úplně správně vyžívat se v pocitu, že nás nepřátelé vyplázný jazyk, což tohle trochu evokuje. Nevnímám to jako demonstraci přímo síly, ale řekněme spíš ten vyplazený jazyk. A já osobně mám takovou na to metodu, že když čtu v žalmech i v jiných o nepřátelích, protože v některých se píše, že jim Hospodin vymlátí zuby a takové věci.
To bude mít Pavel Trefník, už se na to těší.
Tak já mám na to takovou techniku, že já si říkám,
to vymlácení zuby, jo.
Kdo jsou moji nepřátelé? Že? Mám já nějaký nepřátelé, kteří by chtěli vymlátit zuby? Já bych řekl, že moji nepřátelé jsou hříchy. A že prostě tadyhle to na mě působí tak, že Pán Bůh nakonec nad těmi mými nepřáteli slavně zvítězí a jim do očí, jakoby. A mám pocit, že z toho se můžu radovat. A nemám za to špatný pocit, že na někoho vyplazuju jazyk. Proto vyplazuju jazyk na hříchy, OK.
Ale to tady ale tak není, jako že by to bylo nějaký. Já mám, spíš si myslím, že to je jako takový jako spočinutí a že to je svědectví, že vlastně my neprostíráme ten stůl, Pán Bůh prostírá ten stůl a že to je vlastně to, že on se k nám přiznává před tím okolním světem, jo, a není to jako do zbraně, nebo jo, vlastně je to to počinutí, jo? To je ten pokoj, jo? Který my máme a který oni nemají. Protože, že jo, že neznají Ježíše, tak nemají pokoj, jo? Ale my ten pokoj máme a to je, podle mě, já to tak vnímám, že to je obraz toho pokoje. Jo?
A hostina, v podstatě hostina,
to hostina. To je to svědectví, jo? Který jako, já když jsem uvěřil, tak jsem si myslel, že jsem hodně musím snažit jako o všechno sám, ale jako postupně prostě dospělám k tomu, že to tak jako nemusí být, jo? Že vlastně já mám spíš jako, a nejde mi to, jo? Ale prostě jako to nechat to prostě být. No.
Já tohle, co říkáš, jako rezonuje taky, to taky cítím, to svědectví, prostě třeba pro nevěřící lidi, jenom by tam nehraje to, že by to byli moji nepřátelé, to, že jsou to nevěřící, že by jako to byli nepřátelé. Jako možná, když se to vysvětlí v určitém ohledu, tak trochu, ale jako vysloveně mít k ně postoj jako k nepřátelům, myslím, že jako by bylo špatně.
Ale oni můžou mít nepřátelství.
To jo, to je pravda.
Prostě Bible, ale je v tom jako realistická, neříká jako žádní nepřátelé neexistují, ani Pán Ježíš to neříká, žádné nepřátelé už nebudete mít, naopak jako říká, že prostě jako svět vás bude nenávidět pro mé jméno, jo. A takže jako to nepřátelství vlastně tu je, jo. Který teda, že jo, je to pro jméno Ježíše vlastně, jo, a ale myslím si, že to nemusíme chápat nutně, jako že to nějak přeznačíme nějakým novozákoním. Já bych to prostě nechal tak, jak to je. A myslím si, že to je opravdu ten obraz toho pokoje. Jo? Že ten člověk má ten pokoj s Bohem vlastně. A to se projevuje tím, že.
To mě napadají takový ty svědectví těch křesťanů ve vězení, že jo? Nebo co trpěli. A ještě tam dodávali to ostatním, že jo, a bylo to, i tam ty dozorci, že jo, ty
teď akorát napadlo, sedí ti nepřátelé taky u toho stolu, nebo ne? Když jsou naproti.
No.
Jo, zraky. To strojno mě, ale...
A navíc to zraky v té hebrejštině není, jo. To zraky je tam doplněný, aby jsme jako neztratili význam. Tady tam bez toho, strojíš stůl, nebo připraviš mi stůl před mých nepřátelů, před mými nepřáteli.
No mi taky spíš působí jako dojmem toho pokoje, že mi tam jako, mě z toho tak jako nevystupuje to, že to vidějí ty ostatní, ale to, co jako dělá Hospodin. Že vlastně člověk, když najde nějak, nebo najde, když se modlí tuhle modlitbu, tak podle mě právě dojde k tomu spočinutí a to je krásně vidět na tom, že ať se snaží ty nepřátelé, ať se snažíme my, tak nakonec to vede Bůh a žehná tomu, kdo se k němu, kdo jako je s ním.
Je pravda, že celý ten žalm neřeší postoj těch nepřátel, ale řeší klid toho, který mu teda Hospodin takhle žehná, že to není od tom.
Tady v tom výkladu ještě, tady píšou, i přes každodenní konfrontace ze strany Satana a okolní bezbožné společnosti je nám poskytnuta dostatečná milost pro život v radosti z Boží přítomnosti. Je nejenom ten pokoj, ale i radost.
Tak a na závěr se podíváme už jenom na to provázet a ten šestý verš. Dobrota a milostrdenství mě budou provázet. Koukněte, jestli tam máte nějaký ty výklady, co tam máte před sebou, protože já jsem se dočet, že si žádný překlad český zatím neodvážil to přeložit s tou intenzitou, jak to máte hebrejština. Že tam prý doslova stojí, dobrota a milostrenství mě budou pronásledovat po všechny dny mého žití. Něco v tom smyslu, jako když se někomu pověsí na paty smečka psů a nepustí se, tak jako někoho pronásleduje jiného, někoho jiného pronásleduje třeba smůla, tak jako po někom dalším neudávně jdou nepřátelé, tak po tomhle člověku ze žalmu 23 jede dobrota a milosrdenství a nepustí se a lepí se mu na paty a nestratí ho stopu za žádnou cenu. Žalm, jako bych chtěl říct, Bůh se nám pověsil na paty, nebo Bůh se tomu člověku pověsil na paty a neustoupí od toho, že právě dobrota a milosrdenství jsou jeho vyvolené nástroje s ním. Dokonce tady, že i když se jej trápíme a sebe poškozujeme, i když nás vychovává zkouškami, když nás trestá, samozřejmě, když nás vychovává, tak pořád jako ten, který s námi cítí a pořád nás pronásleduje svým milosrdenstvím a dobrotou. Tak jak to tam máte? Máte tam něco k tomu? Studijní překlad to trochu zesílil a napsal tam jako jediný: dobrota a milosrdenství mě budou jistě pro nás provázet, jistě provázet po všechny dny. Takže to jistě jako je to zesílení toho provázení, jinak ostatní překlady v český to teda nezesílil některé.
To je jako pro následovat, no, ale je to jenom v komentáři.
Je to tam, jo?
Ale to v komentáři, není to jako kdyby provázet.
Tady je následovat v kralický.
Jako přímo v tom překladu to není.
No a proto se budu k Hospodinu a do jeho přítomnosti, tedy do jeho domu vracet. Protože jsem člověk jako bloudící ovečka, pořád se zabíhám, pořád se ztrácím, někdy se naleznu sám, někdy mě musí najít pastýř. To znamená, že náš život je stále ztrácení a nacházení a vracení se jako ty ovečky. A tak v tomto smyslu se budu do Hospodinovy přítomnosti stále vracet, do Hospodinova domu. Takhle nějak ten závěr. Takže touhle s tou modlitbou se dá spočinout.